Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Prolećni festival matematike.
Drugi aprilski korak ka nauci u znaku je trećeg prolećnog festivala matematike koji zajednički organizuju Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Društvo matematičara Novog Sada, ogranak Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu i Srpsko naučno-matematičko društvo. Zamišljen kao mogućnost da matematičari na različitim stepenicama znanja i naučnog iskustva pronađu nešto za sebe, festival je i ove godine počeo u ponedeljak. Sve do subote smenjivaće se okupljanja, predavanja i radionice za srednjoškolce, studente i profesore iz škola i sa fakulteta, pri čemu će i zaljubljenici u matematiku, koji su se priklonili nekim drugim oblastima, moći da pronađu teme po meri svoje radosnalosti. Prva tri dana festivala provela sam uz ovu šarenu matematičku zajednicu. Nisam postala bolji matematičar, ali sam slušala razgovore, ponešto i sama pitala i snimala. Deo tog materijala preslušat ćemo danas zajedno. Pomoći će mi kolege Miroslav Antonijević, Aleksandar Radović i Nataša Mančić. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Korak ka nauci. Prolećni festival matematike.
Moji prvi sagovornici na Novosadskom prolećnom festivalu matematike bili su profesor dr. Rozalija Madaras, spiritus movens ovog okupljanja, i akademik Stevan Filipović, predsjednik ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu. Oboje profesori na PMF-u.
Prolećni festival matematike.
Treći prolećni festival matematike u Novom Sadu, pokrenut na PMF-u, već ima dovoljno i godina i dovoljno iskustva da može da se podvuče makar jedna kratka crta i da se vidi šta se to za ove tri godine uradilo, odnosno da li su ispunjeni ciljevi zbog kojih je festival pokrenut.
Ja mislim da s pravom možemo reći da smo postigli ono što smo želeli pre tri godine kad smo krenuli ovo da radimo. Naime, prolećni festival matematike izaziva se više i više interesovanja. Jedan od dokaza za ovu moju tvrdnju jeste baš matematički podijum mladih, to je jedinstvena, da kažem, konferencija učenika srednjih škola iz matematike, koja je ove godine privukla bukvalno duplo više učesnika nego prošle godine. Tako da smo imali malo tehničkih problema kako da smestimo sva ta interesantna predavanja. Kao i ranijih godina, pored učenika srednjih škola, koji su nam jedna ciljna grupa, mi imamo i ove godine sadržaje koji su namenjeni studentima i osnovnih i master i doktorskih studija u četvrtak, i to je sad već peti simpozijum Savremeni problemi matematike. Ove godine imamo goste, imamo iz Beograda, imamo iz Finske, imamo iz Italije i iz Mađarske. Nadamo se da će studenti prepoznati interesantnost, znači, tog simpozijuma i da će u velikom broju da nam dođu. Pored tog simpozijuma, koji je eto namenjen ne samo studentima i nama svima, ili matematičarima, imamo u subotu akreditovani seminar za profesore matematike, Novosadski matematički seminar. On traje od 9 ujutru pa do 5. Također imamo interesantna predavanja pre podne, popodne su radionice, tako da mislim da će svima biti zanimljivo.
To je jedan, sa jedne strane, vrlo ozbiljan program, prilično sofisticiran. Imamo dva predavača koji dolaze, eto, seminar Bogoljub Stanković, znači dolaze nam naša studentkinja koja je doktorirala sa svojim kolegom, dolazi, imaćemo dva predavanja na Departmanu za matematiku, to je sada visoki nivo tih predavanja, namenjen je stručnjacima Prirodno-matematičkog fakulteta, naravno otvoreno je i za studente, a sa druge strane program koji ima i onaj fundament u srednjoškolcima koje bi trebalo da približimo. Vidite, svi ti naši studenti u stvari imaju dilemu da li da studiraju FTN ili PMF, zato što je upravo ovaj fantastični izazov koji imamo u IKT sektoru, to je jedna strana, a druga strana, znate, matematika je mnogo važna oblast, sad ja sam matematičar, ko će hvaliti matematiku ako ja ne hvalim, ali matematika daje nešto što je veoma važno i tom IKT sektoru, čak sad ako je slobodna interpretacija, vrlo često se dešava da matematičari koji steknu manje znanja iz stručnih predmeta, ali ih imaju u okviru matematičkih ta opšta znanja koja im omogućavaju kreativnost, se kasnije pokazuju u najmanju ruku kao dostojni partneri ovi koji su stigli sa fakulteta, recimo u ovom slučaju tehničkih nauka, koji imaju ta znanja u većoj meri odmah na početku već upotrebljiva. Tako da je to sada pitanje i orijentacije i sposobnosti tih mladih ljudi, čemu su više naklonjeni, da li su njihove mogućnosti više tehničkog ili teorijskog karaktera, pa onda sa takvog jednog i drugog aspekta mogu da priđu IKT tehnologijama.
Prolećni festival matematike. Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Will you lay me down, make my heart the only sound, throw my fears all to the ground, will you hold me? Will you serenade me with the song you used to play, till the night turns into day, will you hold me?
Thank you. promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klejt nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 15. aprila 2018. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu 5 romana za drugo kolo edicije Čitalački maraton. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljne informacije na sajtu klet.rs.
Radio Beograd 1.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Korak ka nauci.
Ovog četvrtka ka nauci koračamo uz učesnike trećeg prolećnog festivala matematike u Novom Sadu.
Matematički podijum mladih.
Nam je grupa mladih ljudi, učesnika podijuma mladih matematičara. Većina njih je već predstavila svoje radove, tako da mogu da odahnu i da u miru proćaskaju. Oni koji još nisu imali prilike da stanu pred publiku, ovo mogu da shvate kao neku vrstu generalne probe. Da se upoznamo.
Dobar dan, ja sam Aleksa Popović iz Srednje mašinske škole i tema mog rada je beskonačnost.
Ja sam Nikolina Vasović iz Srednje mašinske škole, tema mog rada jesu matematičke osnove kompjuterske grafike.
A ja sam Elena Ćirić iz gimnazije Sidora Sekulić i moja tema je primjena matematike u populacionoj genetici.
Ja sam Matea Vidak iz gimnazije Sidora Sekulić i tema mog rada jeste povezanost matematike sa programiranjem.
Sve su to različite i već po naslovu može da se zaključi ozbiljne teme. Koliko su teme vaših radova iskorak u odnosu na školsko gradivo, u kom smislu jesu li one vaš izbor ili su vas malo onako kao biserne školjke bockali da biste postigli bolje rezultate?
Pa ja sam izabrala zbog toga što želim da se bavim programiranjem i to je ono što me zanima. Nije bilo da neko da mi je dao tu ideju, već sam ja sama smislila.
Aleksa, tvoja tema je beskonačnost. Zvuči poznato. Ako ništa drugo, bar je naslov kratak i jednostavan. Ne deluje zastrašujuće kao naslovi tvojih koleginica. Ali za jednog matematičara beskonačnost je i tekako ozbiljna i zahtevna oblast.
Pogotovo za mene, zato što u prvoj godini veoma malo ima reći o beskonačnosti, pogotovo u našoj matematici u mašinskoj, tako da je ovo bio veoma težak rad, pošto sam iznišao sam sve na svoje znanje. Sam sam smislio temu i sam sam sve radio i mislim da je super ispala.
Zašto beskonačnost? Čime te je privukla?
Kao mali sam od uvek me to privlačio, od uvek sam nalazio, išao bi tako po internetu i našao bi neki tako misan eksperiment, pa bi to pročitao, pa eto, odatle mi došla ta ideja.
Pretpostavljam da o beskonačnosti beskonačno mnogo može i da se priča ili bar približno toliko. Šta si ti u stvari odabrao za svoje današnje izlaganje?
Pričao sam o tome kako je beskonačnost nastala, koji su prvi naučnici teorizirali njoj, kako je vrste beskonačnosti postoje i gde se generalno nalazi beskonačnost u našem životu. Veoma dobar primjer beskonačnosti je novo delo turskog umetnika Refik Andala koji je napravio beskonačnu sobu. To je soba koje su projektovane linije koje se potpuno nasumično stvaraju, tako da može da izgleda kao neka obična soba, može da izgleda kao prolaz u neku drugu dimenziju i kao prolaz koji nema uopšte kraja.
Nikolina, rekla si nam naslov svog rada, ali za matematičare nije preterano jasno.
Matematičke osnove kompjuterske grafike. Da ukratko pojasnim, u suštini mi kada vidimo radno okruženje mi pomislimo sve je to lako, korisnik uzme, ubaci elemente, napravi scenu kako želi, to je gotovo, ali to nije tako. Zapravo u pozadini svega toga se dešavaju matematičke transformacije, to nam je neophodan alat da bismo mi mogli da rešavamo probleme kojim se bavi kompjuterska grafika i da uspešno ostvarimo naše ciljeve u njoj. Osnovne transformacije koje mi tu koristimo jesu translacija, rotacija, skaliranje i refleksija.
Ti si četvrti razred srednje mašinske škole, to znači da si već na, ma ne na korak, na pola koraka do fakulteta. Šta si odabrala?
Premišljam se da nastavim da programiram robote, ali takođe postoji matematičar u meni koji čuči i razmišlja se da li možda da nastavim u tom smeru i onda je to još izbor koji moram da napravim.
Devojke iz Isidorine gimnazije, da zavirimo malo i u vaše radove.
Tema mog rada jeste primena matematike u populacionoj genetici i temu sam samo odabrala zato što jako volim biologiju i samim tim eto genetika je nešto novo za mene pošto se ne uči još u prvom razredu gimnazije. Bilo mi vrlo interesantno sama izrada rada, upoznala sam se više sa predmetom koji me baš zanima, ali i sa matematikom i u principu pomogli su mi mentori, ali veći deo sam i sama odradila.
Da li je predmet tvog interesovanja zapravo biologija ili matematika? Šta u ovom slučaju smatraš ciljem, a šta alatom?
Pa više volim biologiju na neki način i time bih više volila da se bavim u budućnosti, ali matematika je nešto što volim od malena i to je jednostavno tu usput.
Mateja, i ti si prvak, još malo. Koliko je teško odabrati temu rada? Ti kažeš da si sama odabrala oblast, koliko je teško i odabrati oblast, s obzirom da je znanje jednog prvaka ipak skromno, a i kad se odabere, koliko se može samostalno plivati kroz nju.
Od malena sam voljela, htjela sam da se bavim ili arhitekturom ili programiranjem i krenula sam na različite kurseve za programiranje koji su mi u stvari pomogli pri odabiru ovog rada i samo izradi. Naravno, pomagala mi je i mentorka, moja profesor, kao i različiti materijali koje smo mi dobili na tim kursevima. Jeste teško ukoliko, na primjer, neko zaista nema ideju, ali ja sam imala, pošto sam tome veoma zanima i želim time da se bavim u budućnosti, tako da nije mi bilo toliko teško da završim rad, ali naravno bilo je potrebno dosta truda i vremena.
Vremena nemamo baš mnogo, ali uložit ćemo maksimalan trud da razumemo ono što si izlagala danas.
Pa ja sam prikazala neke osnove, na primjer brojne sisteme koje predstavljaju u stvari osnovu po kojoj rade računari. Zatim sam predstavila, pošto u programiranju postoje različiti jezici i ja sam se odlučila za programski jezik C koji sadrži, dakle, različite naredbe, neke informacije koje su potrebne za izradu različitih programa, pa sam se malo dotakla i te teme i dotakla sam se rasterskih i vektorskih slika, što u stvari predstavlja izgled slike kakav mi vidimo i u stvari izgled slike koji stoji iza toga, što su u stvari tačke, linije koje predstavljaju u stvari tu grafiku.
Matematički podijum mladih.
Pored toga što ste se koncentrisali svi na svoje radove, sigurno sam da ste pažljivo slušali i izlaganja svojih vršnjaka. Šta ste primetili, šta vam se dopalo, jesu li ta izlaganja otvorila neke teme koje bi mogle da budu zanimljive i za vas?
Svi razlogi su bili drugačiji i svako imao neku svoju posebnu temu koja ga interesovala i bili su dosta zanimljivi i lepo je vidjeti kako neko drugi razmišlja i s druge strane priču. Bilo je malo teško zbog tih nekih stvari koje su oni znali, ali mi nismo još uvek naučili, ali ovo je bilo zanimljivo i na lep način su objasnili, tako da su i onima koji to i dalje ne znaju su objasnili na neki lakši način da bi svi mogli da razumeju.
Mogu da kažem da je svako imao neki svoj način izlaganja, ali svaki rad je veoma dobro urađen, ima dobar temelj i zagolicava maštu na takav način da jednostavno vi želite da nakon njihovog predavanja još nastavite to da istražujete, da saznajete još i da i u tu sferu uđete i da se razumete u to. Zapravo imamo tema za razgovor, možemo da se, kako da kažem, nađemo na istoj talasnoj dužini. Često ukoliko su neke osobe starije budu impresionirani koliko smo mi zapravo napredovali i našim znanjem, jednostavno ne očekuju da neko iz mašinske škole zapravo dobro poznaje matematiku i da njenu suštinu tako dobro zapravo shvata.
Matematički podijum mladih.
Zdravo, čuti me.
Nastavljamo matematičke razgovore prateći ritam prolećnog festivala matematike koji se od ponedeljka održava u Novom Sadu.
Matematika.
Jedna od manifestacija koju smo uključili i u ovaj festival je upravo skup kojem ste vi prisustvovali, na kome smo pričali o IKT tehnologijama i visokom obrazovanju. Znači, ona ima dve strane. Jedna je da se upoznamo sa nekim pozitivnim trendovima u ovom sektoru, a druge je da neke od tih problema koje postoje, da na neki način ponudimo rešenja za njih. U stvari, ovaj drugi deo jeste suština čitave priče. Nažalost, nismo imali puno studenata danas, nije možda ni koncipirano bilo za studente, iskreno rečeno, a upravo oni u ovom sklopu budu na sto kvalitetniji način obrazovani, da ih uvedemo u ta njihova buduća zanimanja, koja u svakom slučaju se veoma, veoma brzo kreću u pravcu IKT tehnologija u svakom segmentu, čak i u onim teorijskim oblastima kojima recimo ja pripadam ili neko od mojih kolega, čak i tu su recimo na nivou nekih analiza, nekih podataka, ako je u pitanju recimo stohastička analiza, znači uvek jeste vi u prilici da koristite najmodernije tekovine i ovih tehnologija. To je obostrani značaj ovakvog jednog skupa, da se upoznamo sa primjerima dobre prakse, ali takođe da ponudimo neka rešenja koja će biti od značaja za buduće generacije u obrazovnom sistemu.
Ono što nam je glavni problem bio, koji smo želeli nekako da identifikujemo i ponudimo neke rešenja, jeste kako mi, znači kako visoko obrazovanje da se postavi u odnosu na, da kažem, industriju. Industrija ima svoje zahteve i vidimo da su to sve veći i veći zahtevi za stručnjacima. S druge strane, mi imamo svoje probleme. Znači, jedan od glavnih problema koji je danas iznet na ovom okruglom stolu jeste nesklad između toga da industrija traži da mi obrazujemo stručnjake za informacione komunikacije tehnologije, međutim, mi ne možemo da platimo ljudi koji rade na fakultetu toliko koliko može industrija da ih plati. To znači konkretno sljedeće. Kad naš svršeni student informatike razmišlja o tome šta dalje da radi, mi mu ponudimo da ostane asistent. To nam je neophodno da bi mogli da obrazimo nove IKT stručnjake. Tako. Međutim, industrija ih plati dva puta više. Čak i kad ostanu na doktorskim studijama, kad završe doktorat, oni odlaze u industriju. Tako da imamo stalan problem nedostatka kadrova. Ako želi industrija da mi obrazujemo informatičare koji će se sutra zaposliti, neko mora da ih obrazuje. A mi prosto nemamo adekvatno da ih nagradimo materijalno, pa da oni imaju interes da ostanu na fakultetima. Mislim da je to u stvari glavni problem bio koji smo pokušavali da rešimo. U škole je sad uvedena informatika kao obavezan predmet. I to je sigurno dobro, jer mi stvarno pokušavamo da obrazujemo ljude za 21. vek. Znači, to je ono što je pozitivno. Međutim, mi stalno gledamo šta to za nas znači. Znači, to znači da obrazovni sistem traži puno profesora informatike. A oni nisu nagrađeni. Znači, svi profesori i nastavnici koji rade po osnovnim školama, srednjim školama, znamo kako su neadekvatno nagrađeni. To je jedan od također problema koje smo primetili.
Prolećni festival matematike.
Jedno od predavanja na kome, nažalost, neću biti, ali koje mi je privuklo pažnju, jeste predavanje profesorke Srednje mašinske škole iz Novog Sada, Kaje Maričić, radionica zapravo, između zvona i naslova, o motivaciji. Motivacija u nastavi matematike je ozbiljna i važna tema, pretpostavljam podjednako važna i u srednjim stručnim školama, ali i u gimnazijama i osnovnim. Kako ste osmislili ovo predavanje od zvona do naslova?
Predavanje će biti u stvari nastavak nečega o čemu smo pričali prošli put. Dakle, reč je o tome kako uopšte zainteresovati učenika za matematiku. Naravno, motivisati nekoga uopšte nije jednostavan zadatak. To znaju moje kolege koje rade u školama. Postoje dve vrste motivacije, a to su unutrašnja i spoljašnja motivacija. Kada je reč o unutrašnjoj motivaciji, na nju se ne može mnogo uticati. Međutim, ono gde nastavnik može da razmišlja da izvrši neko dejstvo je spoljašnja, to jest slabija motivacija. Ona se uglavnom podstiče nagradama, pohvalama, nekada i kaznama, znači tema o kojoj ću ja najviše govoriti. To je uvodni deo časa. To je vreme kada profesor uvodi učenika u temu, kada ga isticanjem određenog problema uvodi u ono o čemu će govoriti. Taj deo koji smo mi nazvali ovog puta između zvona i naslova, taj deo vremena je veoma bitan. Ne bi ga trebalo propustiti, ne bi trebalo ga iskoristiti samo za upisivanje ko nije na času, nego bi svakako možda trebalo poentirati u tom vremenskom intervalu na neki način.
Možete li da nam date neki primer?
Recimo, od ove godine imam prvi razred, imam dva odeljenja prvog razreda, u pitanju su robotičari i odeljenje kompjuterskog konstruisanja. To su deca koja su, da kažem, otvorena prema znanju, prema novim stvarima, međutim, ni onima koji su željni znanja nije uvek baš sve zanimljivo na času i ipak ih treba na neki način prodrmati, nekako prozvati njihovu intuiciju, prozvati njihov intelekt da radi što bolje. E sada, ove godine ja sam uvela da oni izaberu neku temu, neku priču iz matematike, šta god to bilo, sa onim svojim znanjem iz osnovne škole, šta god da znaju, šta su pročitali, videli, čuli, i da oni imaju prvih 5 minuta, učenik kaže šta je spremio, napiše na tabli i u nekoliko rečenica samo izloži o čemu je reč. Jedan od učenika je, upravo smo radili kombinatoriku, izabrao jedan prelep primer iz kombinatorike, koji je skicirao na tabli i pokušao da sa njima dođe do rešenja, da tako kažem, na osnovnoškolskom nivou. Rešavajući taj primer, oni su pokušali prostim prebrajanjem, došli na ideju kako možemo kraće, sistemski da prebrojimo te mogućnosti nego što je on predložio, i to je bio jedan fantastičan uvod u stvari u tu temu u kojoj smo krenuli da vežbamo zadatke iz kombinatorike. Otuda je i nastala ideja da sad da ja kreiram neke primere, kao i moje kolege što to rade sigurno, koji će staviti neku poentu na samom početku časa da što više privuku pažnju učenika i da ih zainteresuju da oni sami razmišljaju o tom problemu. Jedna od tehnika inače da motivišete učenika je da ga uključujete u osmišljavanje nastavnih zadataka. Bez obzira što oni tome nisu dorasli, oni ipak mogu svojom maštom doprineti da uvod u temu bude zanimljiviji.
Kada se uđe u srednju mašinsku školu u Novom Sadu, prvi utisak je, aha, ovde je matematika omiljeni predmet. Sve je u panojima s matematičkim motivima i matematičkim sadržajima. Otkuda to?
Pre nekoliko godina Centar za promociju nauke iz Beograda je organizovao maj mesec matematike. Mi smo se tome priključili i odlučili smo se da napravimo jedan projekat koji se tiče izrade plakata, da učenici sami izrađuju plakate. Naravno, u izboru tema smo se međusobno konsultovali, oni su birali sopstvene teme, delili su se u grupe od po 2 učenika da istraže o temi sve ono što je potrebno da bi se napravio jedan dobar plakat. U tom istraživanju bile dosta saradnje, dosta međusobne komunikacije. Oni su meni svoje nedovršene još radove, prve verzije slali, onda im ja stavim primedbe, oni mi vrate, pa vidimo da li je to dobro. I tako, kada sredimo i uobličimo sve tako da su i oni zadovoljni, onda to ide na štampu i onda postavljamo na zidove. Eto.
Neki će reći da to oduzima dosta vremena i vama i deci. Šta to za decu znači? Da li se redovnom gradivu vraćaju orni kada su se upoznali s matematikom nad nekim drugim stvarima.
Takve aktivnosti dovode do toga da naša međusobna komunikacija bude bolja. Jedni druge podstičemo, bolje komuniciramo, bolje se razumemo i na taj način onda ja bolje mogu da utičem na njih ukoliko negde pokušaju da izvrdavaju neke sopstvene obaveze koje su vezane za tekuće gradivo.
Pa mogu vam reći svima nama, na prvu loptu se učini to kao previše utrošenog vremena ni zbog čega. Da ćemo to protraćiti, da nam to ne treba i da imamo neke druge stvari koje nas interesuju na koje bismo to vreme mogli da utrošimo. Ali zapravo za tu dramsku, svi smo se uključili, svi smo pravili plakate i mogu da vam kažem da zapravo to jeste dobra motivacija, zato što koliko god mi u početku ne želimo to da uradimo, mi kada to završimo, kada dobijemo nagradu, osvojimo nešto, osjećamo se ispunjeno i dobro u vezi sa sobom i želimo da nastavimo dalje i to opet da radimo i svake sledeće godine mi smo opet dolazili da pravimo plakate, opet smo pravili predstavu i mogu da kažem da je jednostavno atmosfera na času veoma radna i lepa i svi baš volimo da dođemo na taj čas.
Roditelji, bez obzira što ni ocene još uvijek nisu sjajne, mi se nadamo da će one biti sve bolje i bolje, nemaju zamerke kad god se nešto radi, kada se nešto dešava, kada oni vide da dete ulaže određeni trud i kod kuće, a da to nije samo obična izrada domaćeg zadatka, kada vide da se dete razvija u raznim smerovima.
Prolećni festival matematike.
Ovde na tabli, pored one školske table, ponovo neke objave, neki plakati, panoji. Vidim i plakat za pozorišnu predstavu Matematika ili stvarnost.
Mi smo odabrali da istražujemo život i delo poznatih naučnika matematičara. Bilo je 4 matematičarke i 4 matematičara. U stvari, jedan nije bio matematičar, nego je bio Einstein. Jedan od učenika insistirao da bude Einstein u predstavi. I sad, oni su zaista napravili, istraživali, 5 časova smo mi to sve snimali, pa smo mi to prezentovali i u Göteborgu, tu našu ideju. A ideja je bila sledeća. Dakle, kada smo istražili biografije poznatih matematičara, usput smo naišli na jednom britanskom sajtu poznanom Univerziteta St. Andrews, smo našli njihove citate, odnosno ono što su matematičari stari zaista govorili. I mi smo odlučili da na kraju poslednjeg časa napravimo jednu malu predstavu, da uzmemo kostime iz pozorišta, pozajmimo i da vidimo o čemu su to matematičari govorili. Ta predstava zvala se nekada Veliki matematičari, a posle preoblikovana u Matematika ili stvarnost, zato što upravo govori o tome koliko matematika ima veze sa stvarnošću i pokazuje zašto je matematika važna, odnosno one vrednosti matematike kojima ona uvodi u sigurnu luku sve ostale nauke i njihove rezultate.
Ono što je dobro, možemo drugima to da prezentujemo, ali ne drugima tako da oni spuste glavu ili da gledaju sa druge strane, već zapravo da prate, da slušaju i da očekuju nešto novo da nauče, da shvate neke stvari koje do sada nisu i da se upoznaju sa nekim novim elementima kojim do sada nisu bili dostupni. I to je isto jedan veoma dobar osjećaj kada vi nekome pružite zapravo znanje koje on do sada nije imao.
U toj predstavi od žena, tu su bili Hipatija iz Aleksandrije, prva žena čiji je rad dokumentovan, zatim Marija Agnezi, Italijanka, kći bogatog trgovca svilom iz Milana, koja je u stvari napravila knjigu iz matematike pod uticajem Isaka Njutna. U toj knjizi je pisala o krivama matematičkim, jedna kriva koju je unela u udžbenik i dan danas nosi naziv po njoj, a njezin uvojak. Zatim tu je bila Sofija Kovalevska, Ruskinja, prva žena koja je postala predavač na univerzitetu u Štokholmu. Tu je bila Amalija Emi Neder, to je čuvena matematičarka koja je radila na teoriji prstena, to je teorija koja je pomogla mnogo Albertu Einsteinu. Moji učenici su pronašli na internetu pismo, njenu aplikaciju da se zaposli na univerzitetu. Tu, nažalost, nisu je primili zato što je bila žena. Zatim, Pitagora je jedan od najstarijih, a i deca najviše znaju za njega. Zatim, tu je bio Isak Newton, naravno, ništa bez Leibnica, Gottfried Leibniz, i Isaac Newton imali su čuveni sukob o tome ko je otkrio diferencijalni integralni račun. I poslednji, naravno, u svemu tome bio je Einstein. Einstein ima mnogo rečenica tipa matematičar može da priča šta hoće, a fizičar mora biti barem delimično normalan. On je u stvari mnogo cenio matematiku, ali je često izjavljivao da bi mnoge stvari bile lakše na svetu da nema matematike, koja za laike komplikuje stvari, a u stvari ih rešava i on je toga bio svestan.
Matematika.
Ovaj korak ka nauci u znaku je trećeg prolećnog festivala matematike koji se održava u Novom Sadu.
Nauka. Korak ka nauci.
Nauka je matematika. Ka njoj koračamo uz učesnike trećeg prolećnog festivala matematike u Novom Sadu. A kako se na novosadskom PMF-u uvek dešava nešto zanimljivo, napravit ćemo i korak ka još nekim događajima planiranim za naredne dane.
Prolećni festival matematike.
Ovo nije matematika, ali Stefan Savanović, predsednik Društva za promociju prirode Srbije, je sa PMF-a, sa Departmana za biologiju i ekologiju, i njegov predlog je malo drugačiji od ovih koje smo čuli od matematičara.
U petak organizujemo veče otvorenih vrata u amfiteatru A1 u 19 časova, gde svi zainteresovani mogu da dođu da čuju više o našem društvu. Ciljna grupa su nam naravno studenti biologije i ekologije, studenti ovog fakulteta, studenti i turizma, tako da studenti mogu da dođu, da čuju i čime se bavimo, ali na koji način oni mogu da se uključe u razne aktivnosti, projekte, programe koje sprovodimo unutar našeg društva.
Koji su to projekti, programi, šta zapravo društvo radi i šta mu je cilj, pored onoga što se čita u samom vašem imenu?
Naravno, pored toga što piše u imenu, da se bavimo promocijom prirode, dakle, promovišemo i prirodu i našu zemlju, učestvujemo u aktivnu zaštiti prirode u različitim projektima i programima, dakle, svake godine u saradnji sa raznim gradskim upravama organizujemo različite projekte. Jedan od tih projekata je i Prirodom kroz Srbiju, u okviru koga smo napisali i publikovali naš prvi broj časopisa Prirodom kroz Srbiju. Ove godine ćemo publikovati drugi broj. Dakle, to su sve tipovi projekata kroz koje mi podižemo svest ljudi, građana u Srbiji o važnosti i značaju same prirode i važnosti njene zaštite. Jer prvo moramo da edukujemo građane, da oni budu svesni te prirode i okruženja sa kojima Srbija raspolaže. Srbija je zaista jedna zemlja koja je bogata prirodom, treba da toga budemo svesni kao prvo, onda da možemo da znamo da onda to treba i da zaštitimo i na koje načine. Imamo i različite programe za edukaciju mladih, obilazimo mnogo škola na teritoriji Novog Sada, kako osnovnih, tako i srednjih, držimo predavanja na fakultetu, edukujemo dakle, od onih najmlađih do dakle, svih građana i sugrađana naših i u Novom Sadu i u drugim delovima Srbije.
Ekologija je način života.
Matematika. Prolećni festival matematike.
Teme su raznovrsne, evo recimo ja ću nekoliko tema izdvojiti, kompjuterska era i eksperimentalna matematika, predavač i akademik Vladimir Milovanović. Također u četvrtak imamo modernu verziju nekih starih ideja o nekim funkcijama, zatim neki horizonti univerzalne algebre. Znači to su teme koje su, da kažem, govore o tome šta je danas aktuelno u matematici. U subotu ćemo imati predavanje također moderna tehnologija i tradicionalna nastava matematika. To je ono što je u stvari danas jako interesantan problem, koliko moderna tehnologija može da poboljša nastavu, a koliko može da pokvari. Znači koliko je tradicionalna nastava matematike još uvijek bitna u učionici, a koliko može informacijna tehnologija da poboljša. Zatim ćemo imati malo filozofije, profesor Siniša Crvenković, pa onda različiti načine kako da pogrešno uradite zadatak, znači kako pogrešiti, a da ne primetite. Zatim jedna tema iz statistike. Statistika je jako bitna oblast matematike, sve bitna i bitnija. I imaćemo jedno predavanje koje govori o statistici juče, danas i sutra. Mi imamo tendenciju veliku da se u planove i programe matematike ubaci dosta statistike, zato što svakom obrazovanom čovjeku je potrebno da ima znanje iz statistike. Zatim primjena kompjutera, GeoGebra program, znači koliko se može GeoGebra primeniti u nastavi matematike. Zatim imamo neke radionice i o krivama drugog reda i kako motivisati danas učenika. Mislim da je to isto jedno od ključnih pitanja. Znači kako vi možete danas mladog čovjeka motivisati da uči matematiku.
Don't forget to practice. Bye bye.
Bile su ovo sličice iz Novog Sada sa trećeg prolećnog festivala matematike koji se ove nedelje održava na Prirodno-matematičkom fakultetu. Pošto smo već otvorili vrata Departmana za biologiju, ostaćemo još malo na terenu ove nauke, ali na drugačiji način. Poslednje minuti emisije Koraka nauci uvek su rezervisani za istraživače početnike. Jedno radoznalo dete i crva Peru. Danas im pomaže zoološkinja Branka Pejić sa Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković.
Pojutru se dan poznaje.
Bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Tad mogu ribice, mogu ja.
Pero, Pero.
Ne viči toliko, progutaćeš me. Šta si sad smislila?
Rep.
Imaš rep.
Pero, shvatila sam da ništa ne znam o repovima. Mnoge životinje ih imaju, a ja ne znam čemu služe.
Nije to tako teško. To im je ukras.
Rep je zadnji deo tela nekih životinja, znači onaj deo koji dolazi posle analnog otvora. Najčešće se sastoji od različitog broja kičmenih pršljenova i tako reći predstavlja nastavak na torzu životinje.
Nije da mi nedostaje, ali zašto neke životinje imaju, a neke nemaju rep?
Mnogim životinjama je rep počeo da služi za različite svrhe i intenzivno su ga koristili. Neke druge životinje ga pak nisu koristile i onda su ga tokom vremena i evolutivne istorije izgubili. Ono što se ne koristi zakržlja i vremenom nestane, kao što sada čovjek, na primjer, nema rep, iako u embrionalnom razviću u jednom momentu se taj rep formira i onda postepeno nestaje do momenta kad se ljudske bebe rađaju.
Ja i dalje ne znam čemu repovi služe.
Različitim životinjama repovi služe za različite svrhe. Dobrom delu životinja rep služi kao pomoć prilikom kretanja, kao što ribe plivaju pomoću repova, kenguri skaču pomoću repova, zmije pomoću repa i ostatka tela svojim vijugavim pokretima se kreću po podlozi. Nekim drugim životinjama poput ovce rep služi kao zaliha masti rezervnih materija. Zatim majmunu, na primjer, služi da se pridržava za grane, kao pomoć pri kretanju po drveću. Herbivorima, u, na primjer, savani afričkoj ili čak mačkama, bilo velikim, bilo malim, rep služi da se brane od insekata, mušica i drugih napasti. Kod socijalnih životinja položaj repa može da govori o hijerarhiji u čoporu i može da govori o emotivnom stanju životinje u tom momentu. Poput vukova, poput pasa, i, na primjer, može da upozorava druge članove zajednice na opasnost od neprijatelja.
Zašto veverice imaju toliko veliki rep?
Veverice imaju takav rep, veliki i vazdušast, kako bi im bio pomoć prilikom kretanja po drveću. Veverice mogu da se kreću po jako tankim granama, čak i po električnim kablovima, i onda im rep služi kao kormilo. Prebacujući rep sa jedne na drugu stranu, održavaju ravnotežu i ostanu na visini.
Ali i kod ptica repovi pomažu pri letenju.
Pticama naravno da pomažu repovi i njihova specijalna repna pera, pomoću kojih održavaju ravnotežu prilikom leta, upravljaju, omogućava im dobro manevrisanje i pomaže im prilikom sletanja na grane.
Ne zaboravite, repovi su i ukras.
Repovi ponekad, naročito kod mužjaka, mogu da imaju vrlo raskošan izgled, pomoću kojih ti mužjaci pokušavaju da privole ženke, da ih osvoje i da se međusobno sa drugim mužjacima takmiče u tome ko će da bude lepši, raskošniji i dopadljiviji suprotnom polu. Rajske ptice, zatim faunovi, fazani, zaista imaju jako raskošne repove koji im čak u nekim slučajevima ometaju let. Toliko su veliki i dugački da ptica je prestala da bude aktivan letač. Kao što je primjer i sa fazanom koji može sasvim uspješno doleti, ali se vidi da mu zapravo taj rep pravi ipak malo neprilike prilikom poletanja.
Eto, vidiš, dete, nije teško.
Baš ti hvala, Pero.
Hvala i vama što ste i ovog četvrtka ka nauci koračali uz nas. Prijatno.